Komið þið sælið, Ingvar Þór Björnsson og þeir að hlusta á þetta helst 5. 18. júní. Svisslendingar höfnuðu því í þjóðaratkvæðagreiðslu á sunnudaginn að setja takmörk á íbúafjölda landsins, þannig að ekki mættu fleiri búa þar en 10 miljónir frá og með árinu 2050. Svissneski þjóðaflokkurinn knúði atkvæðagreiðsluna fram og mjótt var á munum, 55% landsmanna höfnuðu tillögunni og 45% greiddu atkvæði með henni. Hart var tekist á, Cedric Vermouth, annar leiðtogi Sósíaldemókrataflokksins, sagði að reynt hefði verið að sundra Sviss og etja fólki saman þegar hann fagnaði niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar.
Die mir auch sehr nahe geht, weil es versucht wurde die Schweiz zu spalten, die Menschen gegeneinander auszuspielen.
Íbúum í Sviss hefur fjölgað töluvert frá aldamótum. Það voru þeir 7,2 miljónir en eru nú 9,1. Af þeim erum 27% af erlendum uppruna. Þjóðaflokkurinn hefur rætt áhrif þess á húsnæðismarkað, samgöngur og aðra innviði og þjónustu. Í þætti dagsins beinum við sjónum okkar að þessari hugmynd að setja reglur hámarksfjölda íbúa. Ólafur Margeirsson hagfræðingur búsettur í Sviss. Byrjum aðeins á pólitíkinni í þessu. Við þekkjum það að það mikið beint lýðræði í Sviss. Sko með hvað hætti var ákveð að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu þetta mál? Var í krafa frá almenningi til staðar?
Það í rauninni bara mjög einfaldar reglur sem gilda hér, bara samkvæmt stjórnarskrá. Ef það safnað 100.000 undirskriftum frá almenningi, þá sjálfkrafa krafa þjóðaratkvæðagreiðslu. Þessi þjóðaratkvæðagreiðsla varð í rauninni vegna þess að þessi undirskriftalisti hann var búinn til og þar með samkvæmt stjórnarskrá verður að kjósa máli.
Frá 2020 hefur 61 mál verið lagt fyrir þjóðina með þessum hætti og nú var sem sagt spurt hvort setja ætti þak á íbúafjölda landsins. Meðal annars með innviði í huga.
Það náttúrulega meira umferð og svo var að meðis. Það talað að hér náttúrulega umferðinu í langmestu leiti, hún í kringum allavega borginar, langmestu leiti í lestum, með almenningssamgöngur og slíkt. Og það talað sem sagt að það þurfi meðal annars út af fólksfjölgun að byggja upp almenningssamgöngur netið sem verið að gera víða landið. Vegir náttúrulega líka. Og svo náttúrulega líka heita málið hjá í rauninni langflestum Evrópuþjóðum og það húsnæði. Svisslendingar eða fólk í Sviss mikið á leigumarkaði, cirka 50% ef þú horfir á landið allt og ef þú ferð í stærstu borgirnar á fer hlutfallið upp í svona umþabil 75-80% þar sem íbúðir í Zürich sem dæmi umþabil 80% af íbúðum þar eru leiguíbúðir og þessar leiguíbúðir eru í mörgum tilfellum í eigu stórra fjárfesta, lífeyrissjóða, tryggingafyrirtæki og slíkt. Og það var sérstaklega ítt undir það í rauninni og hefur verið ítt undir það í marga áratugi að þessir fjárfestar byggja til að leiga. Og af því að framboðu hefur verið nægilega mikið og hefur leiguverð ekki í rauninni fyllt fólksfjölgun fjarri því raunar, vegna þess einfaldlega að það var byggt nægilega mikið til þess að halda leiguverði niðri. Það ekki fyrir ná síðustu svona 4-5 árum sem leiguverðið hefur byrjað að hækka umfram það sem hefur raunni verið langtíma þróunin síðustu svona 20-30 ár og það var meðal annars vegna þess að reglum var breytt varandi það hvar og hversu mikið mætti byggja og þar með alltaf að minkaði byggingamagn og þar með hækkaði leigu.
Þá er þessi hugmynd að íbúar megi ekki vera fleiri en 10 miljónir. Hvernig hefði það virkað ef byrjuð þar?
Þetta var tímatamarkað. Ef fólksfjölgurinn hefði verið ákveðið mikil yfir, ég maður rétt var sem sagt viðmið 2040 og þá var sem sagt takmarkið átti að vera 10 miljónir fyrir 2050 og ef viðmið í kringum 2040 ef maður rétt hefði verið náð, þá hefði þurft að fara í einhvers konar samninga viðræður við sérstaklega Evrópusambandið vegna þess að Sviss náttúrulega í EFTA. Þar með flæði á fjármagni og vörum og þjónustu og það sérstakur samningur eða samningar til staðar milli Evrópusambandsins og Sviss þar sem fólk úr Evrópu má með sama rétti eins og sem sagt aðrir koma til Sviss til þess að vinna. Ef sem sagt 10 miljón Sviss þjóðaratkvæðagreiðslan hefði verið já, þá hefur þurft að fara í miklar og erfiðar samningaviðræður.
Þannig að sko þetta snýr í rauninni alfarið að innflytjendum, það hefði ekki verið sett einhvers konar takmark á barneignir eða annars stýtt sem við séð annars þar.
Nei, og þvert á móti þá er rauninni, það er reynt frekar en ekki veikum mættið svo sem að íta undir það sem sagt barneignir aukist hér. En bara svona sem dæmi hversu lítið er ítt undir það. Ef þú ert foreldri hér með eitt barn og þú sendir barnið í leikskóla 5 daga í vikunar átt að borga svona 400.000 á mánuði í leikskólagjöld.
Ýmis ríki hafum tíma sett ákveðna stefnu barneignir til að halda fólks fjölda í skefjum. Oft litið til Kína í því samhengi þar sem sett var stefna að par ætti aðeins að eignast eitt barn. Stjórnvöld þar í landi segja reglan hafi komið í veg fyrir 400 milljón barnsfæðingar á þeim 40 árum sem hún var í gildi. Þó hafa ríki ólíka innflytjendastefnu sem hefur vitaskuld áhrif á íbúafjölda en það hefur ekki áður verið reynt að setja reglum hámarksfjölda íbúa. Og sko þú ert hagfræðingur, hvað finnst hagfræðingnum þessa hugmynd að setja hámarksfjölda íbúa?
Ég get sagt þér kannski bara best af því að ég skil pólitíkinn á bakvið þetta. Ég skil alveg sem sagt, vilja svisslendinga, margra svisslendinga til þess að vilja halda í óbreytt ástand eða vilja halda í Sviss eins og þeir segja. Þannig að bara út frá því að skilja hvernig þeir hugsa þá náttúrulega hef ég skilning á því hvernig þetta virkar. Og af hverju sem sagt, þessi vilji kemur upp. En efnahagslega séð er þetta nokkuð ljóst og þá var þetta mjög neikvætt. Og þetta var, ég geti sagt þér dæmi það er lítið þorp í dal í örfbónum í kringum Bern sem heitir, dalurinn heitir Emmental, þorpið heitir Trúb og þetta eru nokkur hundru manns sem búið hana. Þetta þorp mun að öllum líkindum hverfa eftir svona 40-50 ár, einfallega vegna hans að fólk er hægt að flytja til þorpsins, fólkið sem býr þar, það eru allt saman sysslendingar sem hafa verið sysslendingar í margar aldir. En aftur á móti eru fá börn þar, þeim eru að fækka, skólarnir þeir eru fáir, það eru færri og færri börn þar. Og vegna þess að fólksfjöldin í þorpinu er að minka, þar með er þorpið orðið háð því að fá fjárhagslegan stuðning frá Bern. Kantónu Bern. Mm-hmm. Og í kantónunni Bern er mikið af innflytjendum. Þessir innflytjendur borgar skatta og skattarnir eru notaðir til þess að viðhalda innviðum og þjónustu í þorpinu Trúb. Og þarna í rauninni rekst vilji sysslendinga til þess að sem þeirra sysslendinga sem vilja halda í óbreytt ástand, hann rekst á efnahagslegan raunveruleika og það er að innflytjendur í Sviss þeir eru að miklu leyti að halda hagkerfinu gangandi.
En sko það er mikið rætt hér heima og annar staðar um hagvöxt sem er drifin áfram og knúin áfram á fólksfjölgun og að snúa þurfi af þeirri braut. Ég meina hvernig talar þessi hugmynd inn í þá umræðu?
Alltaf þetta er einnig svipað, alltaf eins og Sviss, bara eins og ég segi, Sviss er landinflytjenda, hefur verið landinflytjenda í marga áratugi. Þú getur bara sem dæmi hugsaðir allur hátækni iðnaðurinn hérna, öll ný fyrirtækin sem eru stofnuð út frá rannsóknum í háskólum og slíkt. Þessi fyrirtæki myndu aldrei finna vinnuafl til þess að gera það sem þau eru að gera ef ekki væri fyrir í mörgum tilvikum mjög mettaða einstaklinga sem eru að koma frá til dæmis Ítalíu eða Spáni eða restina af Evrópu til þess að lifa og vinna í Sviss. Þannig að hagvöxtur hér og sem sagt efnahagsleg gæði þau hafa í marga áratugi verið búin til og drifin af fólksfjölgun. Sérstaklega af fólki sem hefur komið hennar gaggjart til þess að vinna í til dæmis hátæknir innaði, lyfjaframleiðslu, fjármálum, náttúrulega, vitanlega líka. Bara sem dæmi, Sviss er mjög útflutningsdrifið land. Það hefur ekki verið halli á viðskiptum við útlönd, sem sett á orðsgrundvelli, síðan hefum við marjett 1982. Og þessi útflutningur, hann er að stórum hluta drifin af vinnuafli sem hefur komið til landsins til þess að vinna í því að framlega eitthvað.
Nú er verið að horfa til framtíðar og þú nefndir þarna á þannig að þú svona skilur pólitíkina í þessu. Hann er horft til 2050 og svona við með sett hann 2040. Já. Ég meina væri hægt einhvern veginn að snýða verðmætasköpunina að því að hafa vissu í því hversu margir myndu búa í landinu á ákveðnum tíma?
Alltaf já og nei, af því að þú verður að taka til greina demografíuna, það er að segja sem sagt, hvernig fólks fjöldin er samsettur á sama tíma. Ef þú gerður einhvers konar takmörk á því í rauninni hversu mikið að fólki kemur inn, þá ertu að þannilega sé að sníða þér þröngan stakk vegna þess að þú verður að hafa ákveðin svona buffer eða svona getu til þess að taka við sveiflum í sem sagt, hagkerfinu og í þörfum í hagkerfinu meðal annars vegna fólks breytinga bara innan þess. Og þá er ég að tala sem dæmi þú þarft vinnuafl til þess að breyta sem dæmi bara einfaldlega húsnæði. Fasteignir í landinu, þær eru í mörgum tilfellum of stórar, það þarf að rífa þær, það þarf að byggja minni íbúðir til þess að fólki sem er orðið eldra og eldra, sem þarf ekki lengur stórar íbúðir vegna þess að börnin eru flutt út og þau eiga færri börn heldur en þau sjálf. Þar með þarftu í rauninni mikið að vinnuafli jafnvel þótt að fólksfjöldin sé nákvæmlega svo sami. Það er mikið að vinnuafli bara til þess að viðhalda gæðunum og umbreyta í rauninni bæði sem sagt, samfélaginu þannig að séð og húsnæði sem dæmi bara til þess að viðhalda í rauninni gæðum innan þess. Og ef þú þarft á einhverjum tíma að leifa fólki til þess að flytja til landsins til þess að finna þetta vinnuafl en þú ert kannski með þak á því hversu margir mega vera í landinu á þeim tíma og þú ert búin að búa til ákveðin svona röngan stakk sem þú verður að hreyfa þig inn í en þú vilt ekki.
Ólafur segir að það vekja athygli hvernig viðhorf til innflytenda hafi breyst í Sviss. Áður hafi vinstrimenn vilja stemma stigu við komu þeirra til að venda innlendan vinnumarkað og hægrimenn vilja fá vinnuafl til landsins.
Þetta er akkurat öfugt í dag með hvernig þetta var fyrir svona 60 árum síðan. Mér finnst alveg rosalega áhugavert að það voru vinstriflokkanir og sem sagt, vinstri hluti af politíska litróunin sem var á móti innflytjendum upp úr 1950-60. En hægra litróið var með því. En síðan í dag þá er það akkurat öfugt og ástæðan fyrir því af hverju sem sagt, hægri hlutin var í rauninni fylgjandi þessu upp úr 1950-60 var að það vantaði vinnufólk. En svo í dag er hægri hlutin á móti þessu vegna þess að þau vilja halda í Sviss eins og Sviss er, þetta er bara íhaldstefnan, sem sagt svona samfélagslega íhaldstefna. En vinstri hlutin hann er fylgjandi þessu í dag, einfallega vegna þess að hann er meira líberal, hann vill veri svona frelsi til þess að gera það sem hún vilt og svo ramins og ramins og breytingar af samfélagslegum svona samfélagslega uppbyggingu er kannski ekki eins svona hræðileg eins og kannski herrlutan og það er kannski líka áhugavert að sent, á þessum tíma upp úr 1960 þá var talað það og þá var svissneskur rithöfundur sem hétt Max Fritz sem sagði að svisslendingar þeir vildu vinnuafl en það kom fólk.
Segir Ólafur Markilsson, hagfræðingur í Sviss, hugmyndi þar að setja á 10 milljóna hámark á íbúafjölda í landinu. Ef við komumst ekki lengra með þetta helst í dag, ég heiti Ingvar Þór Björnsson og minna á netfangi þetta helst@ruv.is. Bestu þakkir.